Kázání letošní série na téma Ducha Svatého a to poslední téma, které se Ducha Svatého týká. Vzpomeňte si, že jsme probírali všelijaké ty obrazy Ducha Svatého, jako vítr, oheň, voda, nezarmucovat Ducha Svatého, jak být plný Ducha Svatého. A dneska bude poslední téma. A to poslední téma jsem se rozhodl, že bude téma, jak Ducha Svatého neztratit. A k tomu si otevřeme Žalm 51. Takže kdo máte Bibli, otevřeme si Žalm 51. Můžeme ho společnými silami přečíst. Je to žalm pro předního zpěváka, žalm Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky. V hojném mém soucitu odstraň mé poklesky. Důkladně omyj mě od mého provinění. Od mého hříchu mě očisti. Uznávám všechny své zločiny. Svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě samému jsem zřešil. Před tvýma očima jsem se zla dopustil. Ve svých výrocích si proto spravedlivý. Oprávněn si mě odsoudit. Vždyť nesu vinu už od narození. Hříšný jsem od svého početí. Ty však si od počátku toužil po věrnosti. Už v lůně matky učil jsi mě moudrosti. Izopem očistí mě a budu zas čistý. Omyj mě a budu bělejší než sníh. Dej mi zas uslyšet radost a veselí. Mé údy zlámal si, kéž znovu tancují. Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš. Všechny mé viny kéž odstraníš. Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí. Mé vnitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj mě ze své přítomnosti. Svého svatého ducha neber mi. Navrať mi radost ze své spásy. Ušlechtilým duchem mě posilni. Tvým cestám pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav mě, Bože, Bože mé spásy, ať jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti. Pane můj, otevři mé rty, ať má ústa zvěstují tvé chvály. V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad oběti. Nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným. Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem. Z Jeruzaléma znovu vystavěj. Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti a zápalné oběti bez vady. Tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři. Tak to srdce toho žalmu, o kterém bych dneska chtěl hovořit, je v tom verši 11. Nevyháněj mě ze své přítomnosti, svého svatého ducha neber mi. V tomto žalmu, a obzvlášť v tomto verši, se David bojí, že bude vyhnán od Boha a ztratí Ducha Svatého. Co to pro Davida znamenalo? Co myslel a cítil, když se modlil tuto modlitbu? Jeden z klíčů k odpovědi je ten předcházející verš, kde se David modlí: Stvoř ve mně, Bože, srdce čisté. To znamená, že David byl muž s nečistým srdcem. To není David předtím, než potkal Pána. To je David, muž Boží, který má nečisté srdce. To není David, který je nevěřící. Ale to je David, muž podle Božího srdce. To je muž, který řekl: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Je to král, kterého si Bůh osobně vybral, aby byl pastýřem jeho lidu. Je to muž, Boží muž, a má nečisté srdce. Zná Hospodina, dobře ho zná, a má nečisté srdce. Je vedoucí Božího lidu a má nečisté srdce. Píše chvály, hudbu k uctívání, a má nečisté srdce. A když člověk má nečisté srdce, tak se právem bojí, že bude vyhnán z Boží přítomnosti. Když člověk má nečisté srdce, právem se bojí, že ztratí Ducha Svatého. To naše srdce nakonec řekne pravdu. Bůh si vybral Davida, aby se stal pastýřem Izraele. A když si ho Bůh vybíral, tak sám Bůh řekl, Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce. 1. Samuelova 16:7. Já můžu lhát druhým lidem. Já můžu lhát sám sobě, ale moje srdce nakonec prozradí pravdu. A to je vina. Když jsme zřešili, to naše srdce nemá klid, dokud nebude opět čisté. A to je důvod, proč se David modlil, stvoř mi Bože čisté srdce. David touží potom mít čisté srdce, protože jeho vina volá, Davide, co jsi to udělal? Co jsi to provedl? To není dobré. On zaslechl bušení viny svého srdce a nedokázal dál žít s hanbou ze svého skutku. A to je klíč k pochopení tého modlitby ve verši 13. Stvoř ve mně Bože srdce ryzí a nevyhání mě ze své přítomnosti svého svatého ducha, neber mi. To celé je o Davidově srdci. Tři body tohoto kázání. Ten první bod je zlomené srdce, druhý bod je upřímné srdce a třetí bod je nadějné srdce. Tak dopředu víme, že to dopadne dobře. Ale pojďme projít celým tím procesem. Tak první bod je zlomené srdce. My nejsme ponecháni nějakým diskuzím, abychom přemýšleli, proč David cítí vinu. Ten nadpis žalmu nám ukazuje celý Davidův příběh. Je to žalm Davidův, poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou. Takže to je to, o co tu běží. Jednoho dne, když David byl králem, připomeňme si příběh, na jaře roku, když králové vyšli do války, David poslal své armády do boje, ale sám nešel. Zůstal v Jeruzalémě, nevíme přesně, proč zůstal, možná byl přesvědčen, že jeho armády jsou dost silné, aby vyhrál jakoukoliv bitvu i bez jeho přítomnosti. Možná musel řídit nějaké státní záležitosti, nebo prostě byl nějak unavený. A jednou takhle večer se šel projít. Spatřil tam ženu jménem Batšebu, jak se koupe. Ta dívka se mu moc líbila. Když se na ní díval, vzbudilo to v něm velkou touhu. Takže pro ní poslal a ona za ním přišla. Tehdy to ale nebylo jako dneska, když si lidé myslí, že mohou dělat, co chtějí a projde jim to. Král David si mohl vzít jakoukoliv ženu, která nebyla vdaná a kterou si přál. Mohl si zavolat jakoukoliv ženu, která neměla manžela. A ona by přišla. Králi jste nemohli říct, ne, já nepřijdu. Ale Batšeba byla vdaná. A David to věděl, protože jeho sluha mu to řekl. To je Batšeba, žena Uriáše, chetejského. David ji neměl volat a ona k němu neměla chodit. Ale on to udělal a ona to také udělala. Dneska bychom řekli, že spolu spali. Dříve se říkalo, že se dopustili hříchu cizoložství. Ve starém zákoně byli cizoložníci kamenováni k smrti. Ale v tomto případě to nebylo vůbec pravděpodobné, protože David byl král. On byl soudce. On rozhodoval o životě a smrti. Takže pokud někdo mohl očekávat, že mu cizoložství v tuto chvíli projde, byl to král David. Takže spolu spali a pak se vrátila do svého domu. Dny plynuli a vypadalo, že to byl jenom nějaký malý románek, krátký flirt, výpadek soudnosti, chvilková pošetilost. nějak si jenom vyhovět svému tělu. Po nějaké době ale Batšeba poslala králi zprávu, že je těhotná. A to je to, čemu my říkáme komplikace. To je to, co Bible myslí, když mluví o mzdě hříchu. Nemůžeme si myslet, že můžeme hřešit a pak navždy uniknout postihu. Náš hřích si nás vždycky najde. To platí o králích i žebrácích. Tak David má nyní dilema. Musí najít způsob, jak svůj hřích zakrýt. A nejjednodušší způsob je nějak obelstit jejího manžela Uriáše, aby si myslel, že on je otcem dítěte. To je ale problém, protože Uriáš je pryč, on bojuje a je tam, kde celou dobu měl být David. Tak David zavolá Uriáše, on opustí armádu, vrátí se do Jeruzaléma, ale odmítá spát se svou manželkou, protože jeho kamarádi jsou v přední linii. Takže to nefunguje a nyní zbývá Davidovi jedna poslední možnost. David přemýšlí, no když Uriáš zemře, Batšeba bude vdovou a já si ji můžu vzít naprosto legálně. To je skvělý plán. Tak to říká zákon. Bude všechno v pořádku. Takže co udělá? Pošle Uriáše do přední linie, zbytek armády Izraele se stáhne a tím se postará o Uriášovu smrt. Prostě zahynul v bitvě, zahynul ve válce. A když se to stane, David si vezme Batšebu a ona porodí syna počatého v cizoložství. Můžeme říci, že všechno jde jako po másle, dokud nepřijdeme k poslednímu verši 11. kapitoly 2. Samuelovi, kde je napsáno to, co David provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé. David mohl lhát sám sobě. Mohl si říkat, prostě Uriáš zemřel v bitvě, to se stává, meč zabíjí nalevo i napravo, tak to prostě je. Ale Bůh věděl, že to je lež. Bůh věděl, že David Uriáše zavraždil. A tak přišel ke králi prorok Nátan a konfrontoval ho s tím. Oznámil mu, že jeho právě narozené dítě zemře jako součást Božího soudu. A navzdory Davidovým modlitbám dítě skutečně zemřelo. Tak přemýšlejme nad tím, co David učinil. Dopustil se cizoložství a pak v pokusu z toho vyjít se dopustil i vraždy. Způsobil, že do jeho domu přišli smutek a hanba. A způsobil, aby do jeho národa, protože on byl král Izrael, on měl pást svůj lid, díky jeho hříchu do národa přišlo krve prolití a zmatek. A dítě je mrtvé. A to všechno, všechno jen kvůli jeho hříchu. A to je pozadí žalmu 51. To je portrét muže s nečistým srdcem, který se touží vrátit zpátky k Bohu. Ten druhý bod v tom procesu je upřímné srdce. Jestliže vaše srdce bylo zlomeno, jestliže vaše srdce bylo poskvrněno, pošpiněno, tak skvělý výchozí bod je začít s upřímností. Přestat lhát sám sobě, přestat lhát Bohu, druhým lidem. Začít mluvit upřímně. A my víme, že Davidovo pokání bylo upřímné a bylo skutečné. Víte, jak to víme? Protože on ho pro nás zapsal. On ho pro nás zaznamenal. Přísloví 28.13 říká, že kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne. Kdo je vyznává a opouští, dojde milosti. David se přiznal. On se přiznal před celým světem. V žalmu 51. Pro nás ze všeho nejtěžší je vyslovit dvě slova: zřešil jsem. Je pro nás tak těžké přiznat, že jsme jednali špatně. Je pro nás tak těžké přiznat, že jsme někoho zranili. Ale v 1. Janově 1.9 říká, jestliže vyznáváme své hříchy, všimněte si toho jestliže. Ten verš začíná slovem jestliže. Protože pokud nevyznáváme své hříchy, tak pro nás poslední část toho verše neplatí. Ale jestliže vyznáváme, tak ano. A tak se podívejme, jak David udělal své vyznání. Ve verších 3 a 4 toho žalmu 51. použil 3 odlišná slova k popisu svého hříchu. Mé poklesky, mé provinění, můj hřích. Ve verši 5 říká, uznávám všechny své zločiny. Ve verši 6, před tvýma očima jsem se zla dopustil. Ve verši 7, vždyť nesu vinu už od narození. Ve verši 8, hle, ty máš zalíbení vniterné opravdovosti. Verš 9, očisti mě a budu zas čistý. Verš 10, dej mi uslyšet radost a veselí. Verš 11, všechna má provinění vymaš. Verš 12, stvoř mi čisté srdce, ó Bože. Verš 14, navrať mi radost ze své spásy. Jestliže chcete vědět, jak vyznat svůj hřích, studujte žalm 51. Čtěte ho. Modlete se tento žalm nahlas. Ať se Davidova slova vypálí do vaší duše. Pamatujte si ho. Budeme ho všichni potřebovat. Takže David prožil zlomené srdce. David prožil upřímné srdce. A to třetí je, že David prožil nadějné srdce. Protože jestliže vyznáváme své hříchy, nemylme se, Bůh je věrný a spravedlivý. On nás neodsoudí. Ale jestliže doznáváme své hříchy, on nám hřích odpustí. Odpustí a očistí nás od každé naší nepravosti. Dá nám nové srdce. A to je vlastně ta modlitba Davida v 13. verši. Nevyháněj mě ze své přítomnosti. Svého svatého ducha mi neber. To je výborná modlitba pro každého křesťana, který upadl do hříchu. A může to být veliký hřích, jako hřích Davidův. Nebo to může být takové malé, nahodilé uklouznutí. A někdy ty malé hříchy jsou nebezpečnější než ty velké. Protože velké hříchy nás vedou k pokání. Ale malé hříchy mohou způsobit, že si na hřích prostě zvykneme, až nás to přestane obtěžovat. A nebo nám to vadí, ale zašli jsme už tak daleko, že abychom s tím něco prostě dělali. Jestliže máme mnoho malých hříchů, může to mít stejný nebo ještě horší dopad než jeden velký hřích. Kdo si řekl, že malí mravenci dokážou pohltit zdechlinu stejně rychle jako velký lev. Takže i když máme malé hříchy, měli bychom se modlit Davidovu modlitbu, nevyháněj mě ze své přítomnosti, svého svatého ducha mi neber. Co David myslel, když se modlil, nevyháněj mě ze své přítomnosti? Možná myslel na Adama, který byl vyhnán z ráje. Možná myslel na Kaina, který zabil svého bratra a byl odsouzen, aby bloudil po zemi. Možná myslel na Samsona, který znal moc ducha, ale promrhal ji svým hněvem a nespoutanou žádostivostí. Ale více než na kohokoliv jiného. Musel myslet na Saula. David musel myslet na Saula, protože který ho předcházel na trůnu. Opakovaně je psáno, že Duch svatý sestoupil na Saula a jeho armádu dovedl až k vítězství. A pro jeho neposlušnost byl David vybrán na jeho místo. 1. Samuelova 16.13 říká, že poté, co David byl pomazán, Duch Páně se ho začal zmocňovat. A co Saul? Další verš, jeden z nejsmutnějších ve Starém zákoně. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula. On začal s mnoha zaslíbeními, začal s velkým potenciálem a nyní je Bohem opuštěn. A když ho opustil Boží duch, tak nezůstal prázdný, ale začal ho děsit zlý duch. Nastoupila paranoia, byl naplněný hněvem, záští a závistí. Když si velký Saul se začal pokoušet znovu a znovu Davida zabít. Takže David věděl, co to znamená přijít o Boží požehnání. David věděl, co to znamená přijít o Ducha Svatého, protože on to viděl před svýma očima. On to viděl na Saulovi. Tam měl jasný příklad, co to znamená, když člověk přijde o Božího ducha. A proto se modlí, Pane, ať se mně to nestane. Nedej, ať se to stane mně. A to je srdce jeho modlitby. Bože, bez moci tvého ducha já nemám žádnou moc. Bez vedení tvého ducha já nemohu najít pravou cestu. Bez moudrosti tvého ducha nemohu tyto lidi vést. Davidova modlitba je modlitba, aby nestratil požehnání ducha. Aby nestratil požehnání Boží přítomnosti. My potřebujeme ducha. Jinak se nemůžeme modlit. My potřebujeme ducha, nebo nemůžeme rozumět. Potřebujeme ducha, protože v něm je každé Boží požehnání. Abychom mohli přistupovat k Otci, musíme přicházet v duchu. Neberme Ducha Svatého jako samozřejmost. Protože pokud nám bude vzat, skončíme ztracení. Bez něj nemůžeme chválit, modlit se, uctívat, sloužit a přicházet k Bohu. My se máme modlit v Duchu Svatém. Pokud nám bude vzat, tak naše slova se stanou pouze samomluvou. Bez něj nemůžeme žít. Takže modleme se, nevyháněj mě ze své přítomnosti a svého svatého ducha mi neber. Dvě důležité aplikace na závěr. Ta první je, pokud si v tuto chvíli jste vědomi nějakých uklouznutí, pádů ve svém životě, tak teď je ten pravý čas se k Bohu vrátit. A začněte tím, že se budete modlit Davidovu modlitbu. Nevyháněj mě ze své přítomnosti. Volejte k Bohu a nepřestaňte, dokud vás Bůh neuslyší a neodpoví vám. Chci vás pozbudit, že nemusíte navěky žít se špatným svědomím. Když budete hledat Pána, když jemu budete vyznávat, on odpustí. On je Bůh, který odpouští. A jsou chvíle, kdy i křesťan se musí modlit jako hříšník. Anglický kazatel Charles Spurgeon říká, často zjišťuji, že se nemůžu modlit jako služebník. Zjišťuji, že se nemohu modlit jako jistý křesťan, ale mohu se modlit jako hříšník. A tak na modlitbě znovu začínám, Bože, smiluj se nade mnou hříšným. A postupně se znovu dostávám k víře a dále k jistotě. Pokud jste zřešili, tak se nestejte modlit jako hříšníci. Je to dobré místo pro začátek. Takže to je ta první aplikace do našich životů. Ta druhá aplikace je pro celou církev. Protože Bůh může vzít církvi svou přítomnost kvůli hříchu ve společenství. Pán sám může přijít pohnout svícnem, jak to udělal v knize Zjevení. A Spurgeon k tomu říká, my vidíme církve, jako rostou, zkvétají, chodí v pokoji a lásce, ale z neznámého důvodu se objeví kořen hořkosti, přijde rozdělení, otrava, herezí. Církve se začnou početně zmenšovat, ztrácejí milost a Boží moc, začínají umírat. Protože moc církve spočívá v Boží přítomnosti. A hřích v církvi zarmucuje Pána. Takže Pán nenavštěvuje její shromáždění. A pro církev je to strašlivá pohroma, když Pán odmítne žehnat její práci a zjevovat sám sebe v jejich bohoslužbách. Taková církev je pak jako loď bez kormidla, zmítaná větrem a nakonec troskota. Kvůli hříchu může Bůh vzít svého ducha z církve. Duch lásky odejde. Duch modliteb ustane. Duch horlivosti a opravdovosti bude odstraněn. A duch, který obrací duše lidí, bude ukazovat svou moc jinde. Ale ne už v tomto společenství. A to všechno se může snadno stát, pokud budeme zarmucovat Ducha Svatého, jak to některé církve udělali. A já věřím, že je to dobré slovo pro nás, zvláště tento rok, když slavíme společně 130 let výročí existence našeho sboru. Nezáleží na tom, co o nás píšou nebo nepíšou v novinách. Na potlesku světa nezáleží. Jediná věc, na které záleží, je, jestli máme požehnání Boží přítomnosti. Jestli máme požehnání Ducha Svatého. To je to klíčové, to je to, co církev dělá církvi. Bez Ducha Svatého ani církvi nejsme. A ten nejlepší způsob, jak Ducha Svatého nestratit, je bdít, modlit se, aby se to nestalo. Nebrat to jako samozřejmost, že Bůh je s námi. A nežít jen z požehnání v minulosti. Nedívat se jenom do minulosti a nesetrvávat na včerejších vítězstvích. Ale hledat Pána. Dnes, dokud ho lze nalézt. Protože když Svatý Duch odejde, z církve se stane muzeum plné duchovních exponátů. A já bych přál našemu sboru, ať se nám to nikdy nestane. Ať jsme živou církví. Ať jsme rostoucí církví. Ať jsme církví, kde je sám Bůh přítomen. V Duchu Svatém, uprostřed nás. V našich srdcích, v našem středu. Ať se celá církev modlí. Nevyhánějí mě ze své přítomnosti. Svého Svatého Ducha mi neber. Pojďme